Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja võiks öelda, et päikene ei paista, natukene jahe on olevat olnud ka udu. Noh, ilmateade, aga tegelikult selleks ma ei olegi siia tulnud, et ilmateatega nüüd üles astuda, aga hakatuseks seltskondliku vestluse käivitamise mõttes on ilmateade ka päris kena asi. Mis siis uudiseid on? Uudiseid on. Ja noh, enamus neist muidugi on niisugused, et kes see põrutas Tansaaniasse puhkama ja patareid laadima ja muud siukest rämpsu. Muidugi Eesti 200 tahab teha topelt kodakondsust. Sel puhul tasuks võibolla nende esindajatel kõrvust kinni võtta ja küsida, mida tähendab sõna kodakondsus. Kas see on seotud sõnaga kodanik? Mida tähendab demokraatia? Ja nii edasi, aga võibolla ei ole vaja. Peaasi, et on kõminat, peaasi, et on publicityt, nii et tapab. Sattusin mina lugema ka killukesi meie kaitsevõimes siit poolt, sealt poolt ja no ei tõusnud ihukarvad püsti, sellepärast, et eks siin ole ka natukene Savjeska ja Zakalkat ja omal machete kodus. Lugesin mina niimoodi, välkõppuse lokas 2018 osalejad. Varustus nappis, enamik aega tuli tegevusetult oodata. No te võiksite tänada, kes mida tahab, et tuli tegevusetult oodata, sest ega see sõjavägi suures osas kaitsevägi. Muud ei olegi kui ootamine. Kaitsevägi peaks olema veel eriline ootamine, kas ikka tahetakse kallale tulla või ei taheta. Mis niisuguse kogunemise eesmärk on? Ma kardan, et see oli ka kokkukutsujatel natuke segane, nii nagu selles laulus, kus kutsus kokku külalisi, karvaseid ja suulelisi. Kõik tulid kokku ja siis ilmus kogu sellest kokkutulekust tsenseeritud variant, mida lauldi ka lasteaias, aga täispikk variant näitab hoopis midagi muud nii ka siin. Kaitsevägi tunnistab, et varustusega oli mõningaid probleeme ja kinnitab, et ilmenud probleemidest õpitakse. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis seda lauset ma olen kuskil juba sama teemaga seoses kohanud. See tähendab, et kui varustusega on probleeme, siis oli üks osa, kes täiesti ajuvabal kutsus kokku, tulge kõik, tulge siia, kui ei tule, me trahvime. Aga teine osa ei osanud arvatagi, et need tahavad ju midagi muud selga panna, et need ei taha, aga mingisugune tema pühadus kuskil ülimas kindralstaabist nõuab, et olgu varustus välja antud ja olgu varustus tagasi korjatud. See on ka nende testimine, kes varustuse välja annavad ja tagasi korjavad. Palju sa välja andsid ja palju sa tagasi said. Nii et meie kaitseväel oli varustusega probleeme. Ma ei usu millegi pärast, et see relvastus see puutus, sest enne kui ei ole ümber riietutud, ei tasu ju püssi kätte anda, muidu kuidagi imelik. Ootamine oli kaitseväe esindaja sõnul siiski paratamatu, sest pataljoni formeerimine võtabki aega. Põhjendus on hullumajast pärit. See ei ole nii, et sõda jää seisma. Meil võtab pataljoni formeerimine aega. Ma tean, et protsessid võtavad aega, aga ma tean ka seda, et kui need on ette valmistatud, siis nad ei võta aega. Siis hakkab asi toimima mõistuse päraselt. Ja ettevalmistus võib tähendada koguni neid asju, mida mängus sees oli ja taimatagi ei oska. Erukindral Ants Laaneot soovitab kinnaste puudumise üle virisejatel seelikud selga panna. Siin on kaks tõlgendust. Üks ütleb, et ma andsin algirja, et ma sain täiskomplekti, aga ma kindaid ei saanud. Selle peale ei saa öelda, et ära virise. Viriseda võib see, kes saapaid ei saanud. Sina ole vait või kui eestlane või muul viisil. No ja põhimõtteliselt muidugi, kes viriseb kinnaste puudumise üle. Ega, noh, jah, eks nad olid kaua ka seal samas. Ma ei tea, nõukogude armee sinelitel olid taskud ja poldeda midagi. Nii pandki nagu tähel, aga siis olid teised ajad muidugi. Ja ma usun ka, et arvestades tänase üldsuse mentaliteeti nii mõnigi võiks soovida erukindral Laaneotsa kohtusse kaevata. Vähemuse, noh vähemus oli ju neid, kellel kindaid ei olnud, vähemuse rõhumise eest. Erukindral astugu tagasi kas või erust. See oleks muidugi kõige hullem, sest kui erukindral astub erust tagasi, siis ta sattub tegev teenistusse ja vaat siis läheb lahti. Aga noh, see on ainult minu hüpotees. Eelmisel nädalal toimunud välkõppe kogunemisele okas 2018 ilmus kutsutud 1248 reservväelasest osale ja hinnangul umbes 650, ehk napilt üle poole. No muidugi räägiti, et ainult 10% ei puudu, aga see oli hinnang, no ei tea. Sama suurusjärku kinnitab ka sõdurilehe video lõpurivistusest. Nii et lõpuks saadi rivissegi. Ehkki kaitsevägi jäi üldjoontes välkõppusega rahule. Kaod isikulises koosseisus olid suured. Paljud ei jõudnudki kohale, aga need, kes kangelaslikult kohale jõudsid ja paar ööpäeva ootasid neid, kes langesid teel kohale. Ja küll, ma ei mõnita. Ikkagi, no mingisugune, vaat kurat ole selle taustaga nüüd patrioot veel. Peamine eesmärk ehk üksuse lahingvõime saavutamine suuresti õnnestus. See on muidugi jah, hea hinnang. Ja mitu kitsas kohta ja nii edasi, ma ei hakka siin ette lugema seda ilusat lõpsõna, mille ütles välja siis teiste kuuldes või teiste nähes või kirja panemiseks kõrge sõjaväeülemus. See oli natuke vägev, aga tõepoolest kõigile ei jätkunud, võibolla sellega arvestatigi, et tuleb umbes pool või tuleb umbes veerand, et siis igales saab üks saabas, üks kinnas, kellele mundri ülemine pool, kellele alumine pool. Ja kui siuke kamp peaks nüüd vaenlase poole tormama, relvad veel käes, siis see pilt oleks hirmus küll, mis näitab meie kaitsevõime järjekordset suurenemist. Noh, hea on mõnitada, aga tegelikult on nukker tunne. Samas võib ennast lohutada sellega, et ega siis kaitsevägi ei saa toimida paremini, kui riik ise. Fraktaalsus lokkab igal pool. On tulnud ka kirjakesi. Ilus kirjatükk tuli. See on tuttavalt kamraadilt kirjutajalt, kes alustab traditsiooniliselt oma sõnumeid sõnadega mõistust ja rahu. Mida soovin teilegi muidugi. Pärast nii koledat algust ikkagi mõistust ja rahu. Küll jõuame ka nende asjale mõistmiseni. Tema kirjutab nüüd mööda saanud ühistu konverentsilt. Need, kes osalesid nendest päris mitmed said sealt päris mitu emotsionaalset siukest tõuget värki. Esimene emotsioon konverentsilt oli see, kuidas minu selja taga hakkas filmilõigu peale Harry Raudvere ettekandes mingi podin, et mis propaganda see nüüd on ja miks ma pean seda vaatama ja mis kõige hullem, see on ju vene keeles, siis paukus uks ja läinud ta oligi. Minu üllatuseks paotus umbes 5 minuti pärast uks ja tegelane piilus sisse. Vist ei uskunud, et ülejäänud veel elus on. Tõepoolest, praegu montaaž käib ja Harry Raudvere ettekande esimene osa lõpebki venekeelse tekstiga, millele ma eestikeelse peal olen lugenud siukese kinu lõiguga, mis kerjeldab elu Lätis. Eestist ei saa siukesi teha, sellepärast, et siis Jaak Madison paneb pröökama kohe, et näe, Kremli agent on ennast paljastanud, ta on nii loll, et mõtleb, et saab avalikult tegutseda nii nagu praegu see suur innanna käib. Ja mitte keegi ei küsi mitu aastat, Mart Helme oli Moskvas. Aga see ei olegi tähtsus, see on natuke teistpidi. Hea küll, ma ei taha sellega mitte midagi öelda, aga ma ei taha küsida ka praegu. Ma küsin siis, kui häda on suur. Päeva kõrgpunkt kirjutab kirjutaja. Ühistu konverentsist oli Harry Raudvere ettekanne. See oli temast kaval lükke, et filmike rääkis Lätist, mitte Eestist. Ei, see ei olnud kaval lükke, see oli paratamatus, sest meil niisugusi asju ei ole. Aga kirjutaja ütleb, et kui see oleks olnud sama kriitiline filmikene Eesti kohta, oleks vast uksepaugutajaid rohkemgi olnud. Tõenäoliselt jah, aga noh, Läti, seal ju ongi nii. Ei tea, kui paljud said aru, et tegelikult oli see pilk peeglisse. Hypoteetiliselt või oletuslikult 10%, asi seegi. On üks detail ettekandest, mis ei anna ka täna veel rahu. Riik kui tööriist, Märt Riineri ettekandes. Väide, et see tööriist on sattunud käpardite kätte. Ja kui vaatame meie tänast valitsuskabinetti ja oletame, et nemad juhivadki riiki, siis olen nõus. Ainus detail, mis häirib, on, et meie ministerdajad ei ole oma otsustes vabad, ehk nemad on ainult tööriist, mitte käsi, mis seda hoiab. Ka ettekandes toodi välja, et tegelik juhtimine toimub läbi raha ja läbi intressi majanduse. Tähendab, tööriist ei ole meie käpikvalitsuse käes, vaid nende käes, kes läbi erinevate lepingute juhivad raha liikumist. Arvestades, kui pimeuskselt rahvas järgneb rahale, teeb riigi kui tööriistahoidja käsi väga head tööd. See tõdevus näitab teises valguses ka Harry Raudvere ettekande pealkirja Riik kui omaniku tulu allikas. Kes on omanik? Ja väga õige küsimus. Kes on tegelik omanik? Meie! Oleme kõrgeima riigivõimu kandjad, aga riik ise. Ma võin väga sügavalt eksida, ütleb kirjutaja, isegi loodan, et mul ei ole õigus, aga kas keegi oskab mulle nimetada ühe riigi, mille omanikuks on rahvas, olgu ajaloost või tänapäevast? No, väidetavalt kauges minevikus oli, aga... Vaat kaugest minevikust on meil ainult poliitilisi kirjatükke, sest nagu me teame, ajalugu ei ole teadus, vaid on pigem kunst või poliitika või propaganda. Mulle meenus konverentsi kõnesid, kuulates üks eelmise nädala uudis, milles räägiti Warren Buffettist ja tema viimastest investeeringutest. Selles uudises oli info, et Buffetti omandis olevas fondis on hetkel 111 miljardit dollarit, mida ta ei oska kuhugi investeerida. Oma mõttes panin selle summa kõrvuti Eesti aasta eelarvega ja mis tähtsust on sellel, kes istub siin peaministri toolil. Minu meelest võiks ju mõelda, kui sul on 111 miljardit dollarit, mida ei ole siin pista ühtegi mulku, et see toodaks sulle raha juurde. Ei, ma olen kaine. Ja Warren Buffett on ka kindlasti kaine, aga ta tahab ju oma 111 miljardi pealt natukene juurde teenida, eks ole, milleks siis investeerida, milleks tegeleda mingisuguse metseenluse või raha jagamisega. Ei. Võt näete, kui idiootlik olukord on planeedil. Toodi näitena välja ka Hiinat. Minu meelest on Hiina vajalik tänasele raha liikumisele pühendunud maailma korrale, sest suudab toota kogu seda odavat ja kiiresti riknevat kaupa, mille eest makstes liigub raha. Ehk ka Hiina riik on tööriist kellegi käes. Jah, on küll. Ja võimalik, et ka suurt osa Eestist juhib tegelikult Hiina. Ei tea. Konverentsi lõpuks jõudsin kurvale tõdemusele. Need mõtted ei jõua konverentsisaalist kaugemale, sest inimesed ei tahagi teistmoodi elada. Suuremale osale rahvast meeldib tänane elu. Enamusel on kindel koht, kus käia ja polegi oluline kas tööd tegemas või niisama töö juures. Peamine, et ei pea ise oma eluga midagi ette võtma. Kui selle eest veel kopika saab, millega hinge sees hoiab, siis on kõik korras. Enamusel inimestest on raske uskuda, et kuidagi teistmoodi on ka võimalik. Nähaks enda ümber palju edukaid, kes on praeguse süsteemi juures suutnud omale korraliku ninaesise kokku kraapida ja nemad võetaksegi eeskujudeks. Aga mingi jutt sellest, et ise peab enda eest seisma ja pingutama, ei, sellega masse ei võlu. Nii on. Mõtlesin ka mina tegelikult sellele, et Eesti rahva suur unistus ja riiklik eesmärk võiks olla üleüldine hooldekodu. Ei tolligi enamat. Tõsi on muidugi värdjalik atavistlike erandeid selles varjatud, kuid kehtivas mõttelaadis, aga no need marginaalid, teate, anname neile, midagi ei anna neile, las surevad ise. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Safar 1440, 6. november 2018, 28. Szechuan 5778, 6. marrus 10231, juuliuse päev number 2458429 ja täna avati 1938. aastal muidugi Pärnus 255 meetri pikkune raudbetoonis suur sild. Ja 1947. esilinastus Tallinnas mängufilm Elu Citadellis, mis on üks igavesti hea film nendele, kes oskavad sellest välja lugeda tõesti kunstilist üldistust, tähendamissõna, kes ei näe mitte ainult mundreid ja propagandistliku olemust, vaid kes näeb asja sisse ja taha ja üleüldse, kes aru saab. 1996. aastal jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata Tiit Madissonile esimese astme kohtus mõistetud vanglakaristuse. Uuel aastal, 1997. pidavat asja arutama ka riigikohus. 1998 paarsada enamasti Rapla maakonna talunikku kallas Märjamaa vallas protestiks põllumajanduse välja suretamise ja piimahinna languse vastu piimasõidu teele ja sundisid juhuslikult Tallinna sõidul rajalt maha võetud riigikogu liikme Mart Laari kitse lüpsma. Tegelikult võiks täna olla riigi püha, kitselüpsi päev. Ja ma ei tea, miks seda juba mälestussambaga ei ole tähistatud. Võiks ju ikkagi tähtis asi meie minevikust. Ja mõtleme ka piima peale ja selle peale, kes lubas teha Eesti piimaga imetegusid ja siis tõmbas siit uttu, nagu teda polekski siin olnud. Lisaks sai ta veel eriliste teenete eest kodakondsuse ka. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi teisipäev käes ja üle pika ja või kui pikaks seda aega võib ka nimetada, on stuudios vanemad inimesed võivad haruldastest ürikutest järele vaadata nime Raigo Sõlg. Siin tema on ja Raigo, kuna sina oled kirjutanud väga ilusa raamatu, kuidas Aafist võiks saada kodanik, aga ei pruugi, siis hakkaks peale kõige üldisematest küsimustest. Teile sattusin mina jälle sellise kena asja peale, et uus partei, Eesti 200, huvitab, miks seda Eestit nii vähe siis on või peab olema, tahab, et kõik, kellel on Eesti kodakondsus, võiksid saada ka mõne teise kodakondsuse. Noh, võibolla sa üritaksid kuidagi nii populaarteaduslikult või eriti lihtsate sõnadega ära seletada, mida tähendab inimese jaoks kodakondsus.
Päikest, tõesti üle pika aja. No, mul on hea meel, et vähemalt keegi veel endiselt mäletab, et varsti juba aastakümneid tagasi kirjutatud raamatut, et seni kuni mäletatakse, seni ei ole vaja uut kirjutama hakata.
Aga ära ironiseeri midagi, siin aegajalt tuleb selle raamatu teemal isegi küsimusi.
No, tore. Viitega. Vaat kui tore, ma olen valmis teemasid edasi arendama, nii nagu toogorki sai öeldud, et kes on valmis neid teemasid edasi arendama, hea meelega arendaks. Mida nüüd kodakondsus tähendab? Jah, et ma oleks võinud selles mõttes natukene nüüd ette valmistada, et minu jaoks on see midagi muud kui see, mis tänastesse seadustesse sisse on kirjutatud. Minu jaoks on see ikkagi see, mis asjad on juba välja töötatud, võib öelda, et aastatuhandeid tagasi. No, olen ma ikka alati viidanud Aristotelesele ja viitaks ka nüüd, just mõni päev tagasi nägin, et ma ei tea, kas esimest korda või, aga lõpuks on tõesti tema ikkagi poliitika ilmunud mingil ajal eesti keeles ka. Võibolla juba pikemat aega tagasi, aga ma pole tõesti väga ammu käinud kuskil raamatupoodides filosoofia riiulites kondamas, nii et kindlasti ma võtaks selle uuesti loes ka eesti keeles läbi, seni ma nii parem ei olnud seda võimalik eesti keeles teha. Et meie ise leiame selle kodaniku mõiste muidugi ja tema lahtikirjutuse põhiseadusest, see on õigus juhtida riiki, kohustus juhtida riiki. Ja kohustus kaitsta riiki, et mis aga minule ei ole kunagi olnud vastu võetav, on see sama topelt kodakondsuse idee, sellepärast, et iga kodanik saab ikkagi olla seotud ainult ühe riigiga, see on ju küsimus lojaalsusest. ja ma usun küll, et jah, igal inimesel võiks olla õigus valida, millisele riigile ta hetkel soovib lojaalne olla.
Mida? Ma siin tead natukene tugides ka sinu teose peale ja Aristotelese teose peale ka natukene. Vaata, mul on, ma ei tea, kas haiglane enesetunne, aga nad ajavad kodaniku ja kodakondse põhjalikult sassi.
Noh, kui sa mõtled selles mõttes, et kodakondne kui riigi elanik.
No jah, maksumaksja, rahumelne maksumaksja.
Muidugi ajavad. See ongi see, et juba alates sellest, et kodakondsus omandatakse sünniga, et sa oled nagu, sulle nagu poogitakse koheselt külge see, et sina oled piisavalt vääriline, et vastata kõigile kriteeriumidele, et olla selle riigi kodanik, et ühelt poolt sina oled vääriline ja teiselt poolt see riik on sinu suhtes nii vääriline, et sa ka tahad seda kodakondsust kanda. Et juba selline sünniga omandamine, ma saan aru, et ma sünnin teatavasse kohta, mida ma võibolla saan ise valida, võibolla ei saa, kes seda teab, see on siuke teispoolsusega seonduv teema, aga lõpuks peaks ikkagi nagu minu, siis kui minu vaim on piisavalt valmis, ma olen piisavalt arenenud ja piisavalt otsuse võimeline, peaks ma ise nagu suutma otsustada, millise riigi kodanik ma näiteks olla tahan. Ehk siis millist riiki ma pean enda jaoks piisavalt sobivaks, mille suhtes ma tahan olla lojaalne ja mitte ainult selles mõttes lojaalne nüüd, et ma sooviks selle riigilt, et kus pakutakse mulle kõige suuremaid hüvesid, vaid millega seoses ma olen valmis ka kandma oma kodaniku kohustusi, siis ma saaksin valida endale selle. Täna ma seda loomulikult teha ei saa, sünniga poogitakse see kaasa ja mis nüüd on selle topelt kodakondsusega tulnud ka kogu aeg, näed see häda, et näed inimene, noh, et kodakondsusest näiteks, kui sul on seda ainult ikkagi üks, siis sa ei saa sellest ka loobuda, et no miks ma tegelikult ei võiks nagu saada, et miks ei võiks olla ka nii, et kui ma ikkagi olen pettunud selles riigis, olen pettunud teistes riikides, võibolla mõni riik, millest ma pettunud ei ole, on nii kaugel, et ma nagu nii ei suudaks oma kodaniku kohustusi tema eest täitma kunagi hakata ja tema ei pruugi minust olla ka huvitatud, sest ta ei tunne mind piisavalt, no aga võiksin valida endale ka mingi halli passi näiteks ja jääda selles riigis elanikuks, et miks selle eest kohe diskrimineerima peaks hakatama, et nüüd sul ei ole enam mingisuguseid õigusi.
Sa nüüd lähed selle poole, et demokraatia ei tähenda mitte, et kogu rahvas on otsustaja, vaid demokraatia tähendab seda, et otsustavad siiski ainult kodanikud, kellel on valimisõigus.
No, absoluutselt, seda ma olen kogu aeg rääkinud ja selles mõttes see ei ole mingi originaalne teema loomulikult, et seda ongi aasta tuhandeid tagasi juba räägitud, et kodakondsus on ikkagi privileeg, aga privileeg ei saa olla selline asi, mis kaasneb sulle sünniga, et see ei ole inimõigus, see on midagi hoopis teistmoodi, no see on õigus osaleda teatava mingi institutsiooni juhtimises, miks see peaks olema inimõigus, igal ühel ei pea olema õigus seal osaleda, ta ei ole piisavalt väärikas, teiselt poolt tal ei saa panna ka seda kohustust ja no kus need hädad peale näiteks suuresti hakkavad, siis ongi ju see, et rõõmuga tahetakse küll kasutada neid õigusi, mis selle
nimelt tullaksegi kodanikuks, see majandus,
kes see tuleb,
no. Siin saab ärgi ajada, makske mulle nüüd pensioni ja no, toetusi ka veel.
Aga sellega seonduvaid kohustusi ei taheta kanda. Noh, kui sa võtad siia kõrvale kas või see e-residendi teema, siis see on ju ka põhimõtteliselt see, et okei, me ei jaga nüüd sellist kodakondsust kuskil üle maailma laial, aga põhimõtteliselt analoogset asja, et me anname nagu neil kõigil nagu juba sealt ei ole enam palju puudu, et ta saab kasutada juba ka kodanikele kuuluvaid õigusi või midagi sellist, et tal on siin riigis nagu järjest rohkem õigusi, aga noh, kohustuste pool on selline ahtakene.
No, jah, vaat see ongi see, et ei saa võtta niisugusi pakkumisi tõsiselt. Samas, kui võtaks nüüd ühe erilise vaimse näkkusülitamise, siis need, kes kutsuti välkõppusele okas, need, ma arvan, et olid kodanikud, eks ole, mitte teise riigi kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud või muud. Ja nendest tuli poole jagu. See tähendab, et kui meie oma kodanikud käituvad nagu kodakondsed, nagu peaaegu ahjualused oma suvade järgi, siis no sellele tuginetes muidugi võiks siia võtta igasuguseid nutrijaid kodanikeks, aga see ei õigusta ennast. Peale selle mulle tundub, et ole sa kodakondne või kodanik või mis iganes. Sa pead tegelema riigi lammutamisega. Ma ei näe siin ühtegi komponenti, mis viitaks Eesti riigi üles ehitamisele. Suure hurraaga, meil on vaja välisinvesteeringuid, siis Eesti riik on niisugune naasugune. Ei ole. Kui viskame pilgu natuke ärimaastikule, kas sina näiteks teadsid, et Radissoni hotellid kuuluvad juba ammu hiinlastele ja vahetavad jälle hiinlasest omaniku vastu?
Ma ei otseselt seda fakti ei tea, aga ma võiks oletada. Sest alles mõni aeg tagasi oli kokkupuude just näiteks Saksamaalt investoritega ja nii-öelda suurte ärimeestega. Ja oli nendega juttu ja nende väljaütlemine oli see, et vist ainult kaks lennujaama tänase seisuga Saksamaa kogu sellisest suuremast infrastruktuurist ja muuhulgas ka sellisest ettevõtlusest, mis nagu tõsiselt võimsatena äri teeb, kuulub täna veel nii-öelda sakslastele. Kõik ülejäänd kuulub Saksamaast juba hiinlastele. Et ja see ei olnud mingi nali ega sõnakõlks, vaid seda öeldi ikkagi toodi välja selge faktina. Et see, ja see on ka ainult aja küsimus, millal seegi ära muutub.
Ja riigil on ju seal ka ilmselt raha vaja ja sööme ennast sabast, pärast meid tuleb vee uputus ja mis see meie asi on?
Ja ma tahaks muidugi selle okase juurde selles mõttes tagasi tulla, et mina väldiks nüüd ise enda jaoks seda, et ma suunaks mingi süüdistava noole nende, kui sa väidad, et pooled jäid tulemata, isegi nende vastu.
Et, ei, see on fakt. Seda võib hinnata igaks, kuidas tahab.
Ja esiteks ma ütlen, et seal on väga palju kindlasti selliseid ja künne tuvastatakse ajapikku sellised isiklikud põhjused. Või just see, et väga paljud on ju käitunud tänaseks seda moodi, mida ammu juba soovitati Eesti kodanikest poliitikute poolt, et võtke ma kirjakott ja minge maailma laia ja minge ja õppige ja töötage kuskil mujal, nad ongi läinud.
No võibolla seda kasutatakse koguni teadlikult ära, et praegu on ju see trahvimine, ega see, et sa ei teadnud, et sa pead tulema, see ei loe, me teeme sulle trahvi, võibolla see on lihtsalt raha kogumisaktsioon, mitte niivõrd okas.
Kurat teda teab, aga minge püüdke tulut väljal. Kui need, kes on läinud, minge üritage neilt trahve kätte saada, aga see on ka ilmselgelt mõjuv põhjus, et miks mitte tulla. Aga ma tooksin ikkagi palju nagu sellise kaugema ja palju hullema asja on ikkagi see, et ma saan küll sellistest hurraaga tehtavatest õppustest aru. Ühelt poolt ma küll ütlen, et ega need ei näita mitte mingit tegelikust sellepärast, et tegelikust saab näidata ainult see olukord, mille saabumist keegi ei taha. Ehk siis kui ühel hetkel peaks tõesti mingisugune nii-öelda reaalne pauk olema juba õhus ja varsti ära käima, vaat siis vaatame, kes tegelikult kohale tulevad. Aga sellega omakorda nüüd seondub ka see, et mida siin nagu rahuajal riik peab igapäevaselt ja ma mõtlengi riiki kui kodanikkonda ja selle juhtorganeid peab ju igapäevaselt tegema, on see, et säilitada kodanike lojaalsus oma riigile. No ikka see vana räägitud teema, et kui paljud neist peavad vajalikuks tulla üldse välja, et riskida selle riigi säilimise nime.
Kelle isiklikult on siis midagi relvaga kaitsta?
Kellel isiklikult on midagi kaitsta, võib öelda niimoodi. Jah. Ja see peab olema midagi rohkemat ka tõenäoliselt kui lihtsalt perekond.
Ja hüüdlaused.
Sellepärast, et perekonna, kui rääkida perekonna kaitsest, eks ju, ja lähedaste kaitsest, nii siis olgem ausad, mees saab sellega kõige paremini ikkagi hakkama siis, kui ta perekonna kõrvalt ära ei lähe. Vähemalt sellisel juhul ei jää tal kunagi hingepiinu, et näed, mina küll sõdisin kuskil eesliinil ja kaitsesin seda territooriumi kui tervikut, aga näed, selja taga perekond löödi mättasse sellepärast, et mind ei olnud õigel ajal seal kohal.
Jaa, aga selle eest ma saan mädali.
Et see on see kõige nagu hullem koht ehk ja kui selliste nagu valdkondade peale mõelda, et kas kodanikud kas kodanikud on lojaalsed riigi suhtes, siis siin on nüüd ühelt poolt see, et loomulikult seda lojaalsust peab pidevalt suutma nagu hoida, kasvatada, ehk siis tekitada kodanikele see tunne, et neil on see mitte ainult kohustus, vaid noh, mitte ainult ütleme väljast tuleb kohustus, vaid ka sisemine kohustus seda süsteemi kaitsta, aga selleks noh, tuleb neile midagi võimaldada siin rahuajal. Noh, ma ütlen, et ma olen toonud korduvalt näiteid ka ise enda kohta, et nii nagu 10 aastat tagasi, nii tänaseks ei ole selles mõttes sittagi muutunud, et valitsus kotib sinu tegevust niimoodi ööpäeva ringselt. Ta ei lase sul mitte midagi teha, paneb sulle peale ainult täiendavaid kohustusi, piiranguid, keelde, käitub sinuga kui mingisuguse laste ja lapsega või imbetsilliga. Ja siis ühel hetkel, kui tal peaks olema häda majas, siis ta hakkab suruma sinu mingile lojaalsustundele. No ei ole võimalik sellist asja tekitada üle öö, ei ole võimalik.
No jah, eile ma juhtumisi sirvisin teost, kus tihti peale käis silmalt läbi Lao Tse nimi ja Konfutsius ja siukesed tegelased ja seal oli üks lõigukene, ka põgusalt jäi silm peale, oli see, et need, kellele me oleme pannud kohustuse hoida riik töökorras, on hakanud arvama, et nad on võimukandjad, nad on meie töötegijad.
No,
ja praegu meil on ju see olukord, kus, no heakene küll, see oli lausa nali, kui siin Ansip põrutas, et see, kes tõstis aktsiise, see tuleb riigist välja saata, aga üle jäänud tosin, kes olid sellega nõus ja samas valitsuse tasandil nii öelda, mis nendega teha? No. Kas terve riigikogudes hääletas ka seda või ma ei tea päris täpselt, aga kui terve hulk inimesi kujutab ette, et nad on juba jumalad.
Ja, nii on.
Ja, ei tea, kas nemad võtavad ka topeltkodakondsuse igaks juhuks või?
Jah, kurat. Topeltkodakondsus läks juba kuskile vasakule ära ja ma lugesin ka seda Ansipi hüüatust ja mõtlesin, et noh, ega see tegelikult ju otseselt vale ei ole, aga see on nagu...
No, aga siis tuleb ikka hulgi ette võtta, mitte
see on juba nii, nagu olid need draakoni seadused omal ajal, kus tegelikult, et kus kõige eest nagu põhimõtteliselt oli surmanuhtlus, eks ju.
Yeah.
Et noh, me jõuame nagu sellise arutluseni juba ja kui siis nagu küsiti, et miks nii ranged seadused, et näiteks, et vat Vargal ja Mõrtsukal on üks ja sama kuradi surmanuhtlus, ta ütles, et Vargale on surmanuhtlus paras, aga Mõrtsukale ma ei oska midagi hullemat välja mõelda. Et noh, sama võiks nagu öelda nüüd siin, et kui alkoholi aktsiisi tõstmine, mis noh, tegelikult on ju tühine teema. Kui nagu
tegelikult see on üles bluffitud teema.
Ja, ta on olematu teema võrreldes palju tõsisemate teemadega, et kui selle eest nagu võiks nagu riigist välja saatma hakata, et nagu mida siis võiks teha nagu oluliselt noh, tõsisemate teemadega.
Mida sa oled käsitlenud oma selles ahviraamatus?
Nii, mitte ainult ahviraamatus võtame tänas seisu, kas või need teised mingisugused maksud, mis nagu otseselt on nagu, noh, mis ainult ei tähenda seda, et sa võid vähendada oma ühe toote tarbimist lihtsalt igapäeva vaid mis surub põlvili terve majanduse. Noh, võtame energiahindu, võtame kütusehindu, muud taolist. Just eile sain kätte oma järgmise elektriarve. Noh, lihtsalt huvi pärast vaatasin, et ma isegi jätsin selle, kogu aeg räägitakse näiteks, et jaotusvõrgu ja need asud on suured näiteks. Ja lihtsalt huvi pärast vaatasin, et nüüd see sama konkreetne maksude osakaal protsentuaalselt sellel arvel. Et vaatame nagu jälle alguses pilgu peale, et noh, et esimene rida on ju see, et tarbitud elektrienergia ja selle maksumus. Oh,
see on tühine asja.
Pole midagi. Jõuan viimase reani, oh, see on raisk.
Summa.
Millest? Ja siis huvi pärast tõingi kohe kokku, et võtsin sealt selle aktsiisi, võtsin selle taastuvenergiatasu, võtsin käibemaksu, lõin selle nagu protsentuaalselt siis sellesse kogu summasse tuli 28,6% ainuüksi arvest on siis puhtad lihtsalt riigile minevad maksud. Et jätmata,
no, kolmandik sisuliselt.
Jah, sisuliselt kolmandik. Et huvitab, mida nagu selle peale võiks nüüd karjatada, et mis nagu nende inimestega teha võiks, kes nagu sellist asja on otsustanud ja sellise asja rahulikult lasevad kesta. No ma lähtuks küll, jah, drakoniaalsest põhimõttest.
Ei ka vaata, siin on jälle see, et igal titel on ka teine ots, ma ei tea, kas niisugune ütlemine on olemas, aga igal juhul keerame nüüd titele teise otsa ja vaatame asja teistmoodi. Las see alkoholiaktsiis olla, las need maksud olla, aga las sissetulek olla siis ka suurem. Teeme siis, nagu Šveitsis on, kõik on kallis tegelikult, aga sissetulekud on vastavad. Vaatame neid asju.
No, aga need liiguvad ju tegelikult.
See on ka omamoodi turu ja paljude muude asjade kaitse.
No, kuigi need liiguvad ju käsi käes ja nagu ikka öeldakse, et ega siis sissetulekute osas ei saa ju vabas riigis keegi midagi otsustada, et...
No vabas riigis, siin on see küsimus ka, mida tegi Šveits pärast teist maailma sõda, kui ta võttis kasutusele vaikimisi legaalse ja siia maani tont teab, mis alusel toimima virsüsteemi, kus on nii öelda siseriiklik raha olemas.
Ja ei ma lihtsalt muidugi selle peale, et saab tegelikult süsteemiga ju ääretult palju teha, sellepärast, et jälle ei pea kaugemale minema ise enda näidetest näiteks, et vaadata, mida on tegelikult, mida lihtsalt, kui lihtne oleks tegelikult noh, oluliselt muuta kogu süsteemi, sealhulgas ka riigile ja maksusüsteemile tulemuslikumaks, et lõpetada see kuradi majanduse blokkimine. Aga noh, ja see ei ole mitte ainult maksupoliitikaga, vaid kõik võimalike keeldude, käskude, igasuguste hullustega. Noh, rääkimata veel sellest samast palju räägitud haldusaparaadi suurusest ja muust taolisest. Muide see sama, mis minule on ka aastaid tagasi väga meelde kinnistunud ja mulle tohutult meeldib see idee riigi saneerimisest. Ma ei tea, kas sellest on tegelikult väga paljud üldse aru saanud, aga just mõni
aeg... Oia jumal, sellest ei... osa ei saa aru ja teine osa ei tahagi aru saada. Kolmas osa ei saa aru enese kaitseks, sest... soe koht on juba olemas.
Sest mõni aeg tagasi jah, küsiti mult ühte siukest kommentaari just selle kohta, et miks ma siin elus või pisikese sammu tegin, millest võibolla edaspidi millalgi juttu tuleb. Et liitusin Ekrega siin. Sellele ma ei taha praegu minna. Ja siis oli jutt oli just sellest, et mida nagu poliitikas enne kõike tegema peaks, mulle väga meeldib see, et see esimene asi oleks tegelikult nii-öelda tõsine riigi saneerimine, riigi kulude tulude ülevaatamine. Ega seda kuskile sisse ei pandud, sellepärast, et ma ise arvan, et äkki ei saadud aru, mida selle all mõeldakse. Et võibolla see tuleb ükskord veel rahulikumalt kuskil niimoodi lahti seletada.
Vaata, eks siin selle Ekrega on, mis on. Isiksused on nagu nad on. Ja süsteemide ja isiksuste konflikte võib tulla alati ette. Noh, näis, mis sellest sul saab. Aga... tuleme tipa-tapa praegu korra alguse juurde.
Ja.
Selleks, et meil oleks kodanikud, peavad kodanikud teadma, mida tähendab kodanik olemine. Mis sa arvad, mitu protsenti meie nii öelda kodanikest teab, mida tähendab kodanik olemine. Aga tegelikult tahan ma jõuda teise asja juurde. Kui lapsukesed on lasteaias, kui nad on koolis... Vaat, kuidas sa seletad neile seda isamaa armastust ja patriotismi, kui mida suuremaks nad kasvavad, seda rohkem võibolla kodus kuuldud lausekatkendid, võibolla mujal kuuldud lausekatkendid, seda rohkem tekib ju segadus. Meie isamaa on selleks, et seda armastada, meie isamaa on ilus. No kuulge, kui keegi hakkaks mulle maast madalas seletama, et lumi on valge, siis ühel hetkel sünniksid kahtlused, eks ole? Millest peaks alustada, milleks õigemini me saaksime praegu alustada, kui väga palju sellest loosunglikkusest, mis meil on, on kaunis kahtlase väärtusega, isegi need õppekogumemised on kaunis kahtlase väärtusega, kui kokku kutsuja ei suuda võõrustada, ei suuda mundreid välja jagada. Noh, igale kokkutulnule siis üks saabas, üks kinnas, kellele mundri ülemine pool, kellele alumine pool, eks ole?
No jah, need vennad...
Mida see näitab patriotismis selles kurat võtku, mis peab olema tagatis, et meil on riik?
Ma nüüd ei saa siin mingisugust hariduskava, nüüd kindlasti küll ei oska ma nagu näiteks kodaniku õpetuse osas kohe kokku panema hakata. No, alati ju elu ise ju näitab seda, et tuleb jälle mõelda ise enda peale, et kust ikka siukene mingisugune patriotismi alge on saadud või õigemini mingil hetkel on see jõudnud nagu hirmsasse nagu sellisesse kõrgesse ja suurde faasi, kus on nagu tõesti see, et taad vastu rinda ja oled üle maailma uhke ja siis kuidagi mingis hetkest hakkab see nagu langema. Ja langeb ja langeb ja sa ei saa nagu üldse enam aru ja võibolla siis tekibki see mingisugune tahtmine, et võtaks endale veel ühe kodakondsuse ja veel ühe ja veel ühe. Võibolla kui näiteks on 16 kodakondsust, et noh siis saaks nagu selle kimbu peale saaks mingisuguse noh sellise asja juba kokku või siis vähemalt tekiks mingi valikumoment.
Aga no jah, see on... eriti kui õnnestuks niimoodi, et 16 kodakondsust tähendavad ka 16, noh ma ei tea, mingisugust toetuste süsteemi või pensionit või hooldust, aga mida peab
ei,
tegema
sellele, see, kui... Sellele ta ei saa laieneda, sellepärast et igasugused hooldussüsteemid ja muud sellised asjad ei seondu absoluutselt kodakondsuse teema.
Aga mille jaoks on... kodakondsust võetakse?
Jah, see on hea küsimus, mille jaoks võetakse. Et tegelikult see on just nimelt see, mis peaks olema seotud nüüd konkreetselt residentsusega.
Antakse eriliste teenete eest kodakondsus. Eriline teene on see, et ta kükitas siia maha oma 10 miljonit maksva tehase, mis toodab meile rämpsu, mille kasum läheb meilt välja ja ongi vaat eriline teene.
No ja ongi selles mõttes aru saamatu, miks sellised asju tehakse. Ja, jah, omal ajal need eriliste teenete näiteid ja neid ujub siia maani ilusesti pinnale sellised näiteid, et mida oli juba ilus tuua 10 ja 15 aastat tagasi, kus pärast avastatakse, et oi jups, et tegemist oli ikka paraja tõpraga. Aga vaat see paraku elu ongi selles, et ega kõige suuremad tõpradi nagu omal ajal sai ka näidet toodud, et kui te nagu otsite kodakondsuse andmise tingimuste all inimest, kes valdab Eesti ühiskonna teemasid, valdab Eesti ajalugu, valdab Eesti keelt, tunneb ennekuulmatud huvi Eesti asjade vastu, siis olge väga ettevaatlikud. Tõenäoliselt on tegemist välisriigi luurajaga.
Ja see viimane punkt just, et ta tunneb Eesti elu vastu, Eesti tegelikuse vastu huvi, oi.
Ja mida elu näitab, täpselt nii on läinud. Need, kes on niimoodi saanud kodakondsus, on välja tulnud hiljem, et raiskreeturid. Ei ole nad reeturid, nad on väga toredad luurajad tegelikult. Ainult teie olete reeturid, kes te andsite neile kodakondsuse omal ajal. Saage aru, kes on tegelikult millise sigaduse toime pannud.
Tükk aega enne seda, kui sa said maha oma ahviraamatuga, me ju irvitasime vist ühes saates Haidari nimelist piimafarmerit, kes enne seda oli olnud Afganistani, ma ei tea, mis see kõrgeima võimukandja, salateenistuse üle ja pole häda midagi, siin viis on see sees ja Lennart Meri annab talle eriliste teenete eest tuli siia Eesti riiki lõpsma ja kodakondsuska ja võt, mida peaks tähendama Eesti jaoks, et e-residentide hulgas on Rooma paavst ja Bill Gates, kes neid suudab lahuta muidugi.
Ma ei tea, võib ainult ajakirjandusse mingit uudisnuppu, sest noh, tõesti, ma tõesti ei saa aru.
Aga mis õigused see annab Rooma paavstile või Bill Gatesile?
Eestis äriühingut teha.
Oot jah, Rooma paavsti MTÜ, eks ole?
Osa ühing.
Toome tagasi maa peale.
Osa ühing Vatikan.
No jah, aga tõepoolest, mis see on? Ja küll ma saan aru, sellega antakse reklaamisignaal, et katoliiklased kogunege, Rooma paavst on siin e-residentid, tulge kõik.
See oleks, isegi, ja siis. See oleks isegi päris tore, näiteks Rooma paavst tuleks, võtaks, teeks, noh, laseks nüüd natukene lihtsalt, et tuju paremaks läheks lõõpida. Teeks siin mingi siuks aktsiaseltsi või osaühingu, noh, isegi aktsiakapitali sisse makseta, noh, siis ta ei pea üldse raha kulutama. Mm-hmm. Ja kohe, kui ta selle ära teeb, näiteks järgne päev patsatab talle postkasti 10 kirja statistika ametilt.
Jah, see on...
Aruanded, küsimustikud, eestikeelsed, paned... Mõnne muidugi öeldakse, et tere tulemast, e-resident, armas. Kas sul on juba tööl 10 inimest, kes saaksid vastata statistika ameti lollidele arupärimistele?
No jah, see statistika amet, aga mis statistika amet saab teha, kui riigi seadused on
statistika amet ei saa ise midagi teha, statistika ametiga saab teha, sellepärast, et kui kogu aeg rõhutatakse seda nii-öelda mingisugust Eesti väiksust ja muud sellist ja noh, mis tegelikult on ju tõsi ja noh, sellis üle ilmastuvas maailmas ja muus taolis, siis tegelikult nii väikses kohas ei ole vaja hoida sellist, ma ei saa aru lihtsalt, et mida kurrat on meil kogu selle statistikaga peale hakata. Miks
uhkeldada saab?
Kelle ees? Milleks kottida inimesi? Isegi mulle tuleb aega, et mingisugune statistika ameti näiteks, noh, nüüd me oleme võibolla jääme ühte asutust nagu tõrvama natuke, aga see väga selgelt haakub riigi saneerimise küsimustega. Et saabub mullegi, kes ma nagu ei ole isegi ühegi äriühingu juhatuses, küll ma olen mingi kontaktisik mõnel äriühingul ja tuleb mulle mingisugune statistika ameti, noh, aega, et mingid perioodilisi selliseid, kas nad on nädalakirjad või kuukirjad või midagi sellist. Ma jälle mõtlen, mitu inimest istub selle pärast, et panna mingid kuradi kuukirja kokku, mida absoluutselt ei huvita, mis selles ametis kuskil sees on juhtunud. Võiks pigem küsida, et jah, nüüd on selle isikuandmete kaitse seaduse alusel küsida statistika ametilt, kes kurrat teile minu andmed andis.
No ei ole hea midagi.
Väänaks mõnekümmed miljonit trahvi.
Aga ometigi on see niisugune üksus, mida võib käsitleda kui pöörme seadjad. Jälle on loodud tingimused selleks, et nii juhtuks. Et meil oleks statistika amet. Muide statistikast nii palju, et võibolla sa mäletad, sellest on üle 10 aasta, kui Eesti välisvõlga statistiliselt korrigeeriti ja niferdeti pool maha niimoodi. Ma ei tea, mis kanalid pidi avalikusele serveerimiseks, et oh, ei olnudki nii suur, me leidsime metoodika ja ei ole see võlg nii suur. CIA Facebookis ei toimunud mingit muutust, see on noh, hirmus väikese kõikumisega no, on võrreldes Nõmme raadio võlakellaga. Nüüd! Oli hiljuti jälle, et statistika ametis võeti kasutusele
uus metoodika.
No, ja just nimelt uus metoodika ja selgus, et üle eelmise aasta majanduskasv oli tükkis suurem kui alguses pakuti. Ei olnud mitte 2,6%, vaid oli 4,1%, kui ma õigesti mäletan. Kui ma mäletasin valesti, noh, parandage, aga umbes nii palju see majanduskasv korraga lirtsti suurenes. No, ja
nüüd kellele seda uudist vaja on?
Ei noh, kellele seda uudist vaja on, see on üks asi, see on puht südamlik ülestunnistus, mille eest tuleks tõmmata tegelikult liistule, et mis jama te ajate, kumb siis nüüd õige ja aus on? Ja peale selle, kui nüüd ütleme...
No see on nagu ilmateenistusega või ilmajaamaga, ega siis väga erinevad ilmateenistusi on, aga sul on väga raske öelda nüüd tõmmata pärast liistule, et noh, täna oli üks õige, homme on jälle teine.
No see on nagu parteidega, noh.
Jah, kui jah, ilmateenistuse kohta võiks samamoodi küsida, miks see üldse nii väikses riigis olemas on juhul, ajal, kus kus andmed on igalt poolt maailmast kätte saadavad.
No jah, aga need on. Eks nad peavad neid andmeid kuidagi süstematiseerima, no, võrdlema ja metoodika leidma, millega meile serveerida seda.
Selliseid sadu ja tuhandeid asju lihtsalt on olemas ja peab olemas olema ja siis tuleb mingi minister ja ütleb, et ei kurat, riik on juba nii õhukeseks lihvitud, enam õhemaks ei saa. Et noh, küll aga saab teda paksemaks kasvatada, aga mida jälle meie omakorda näeme, on ju see, et me näeme seda oma maksude tõusus kogu aeg.
Jah, et mida õhem, seda hapram ja seda rohkem peab maksma, et mingisugused plaastrik teist koos hoiaksid. Aga statistika juurde veel, no ma loodan, et sellega me saame teemaga ka lõpetada. Kui statistikas toimuvad niisugused metoodikate korrigeerimised, üks on veel, kui Siim Kallas tuli Moskva rongi pealt või Brüsseli rongi pealt või kus ta tuli ja andis kohe Balti jaamas kenasti intervju, kus ta, no ta oli ikka nii rõõmus, et siga ka ei söö ja kuulutas, et nägime tükk aega vaeva, aga nüüd me lõpuks saavutasime statistiliselt niisuguse metoodika, millega me saame Euroopale näidata palju kõrgemat keskmist palka, kui meil tegelikult on või ma ei tea, kuidas see lause lõppes.
No tore, see on ju näiline, me oleme jõudnud virtuaalriigi tasemele. Me
jõudsime sinna enne Euroopa Liiduga liitumist, mis oli ka ebaseaduslik, nagu sa väga õigesti kirjutad. See pidi olema õige, muidu sa peaksid vangis olema.
Selle eest, et jah, et niimoodi valetas.
No jah.
Ja, loomulikult. No ongi jah, loodud on siis virtuaalriik ja võibolla selles osas muidugi, kui on juba virtuaalriik, siis räägitakse ka topelt kodakondsusest ja muudest. Ma ei tea, miks ainult topelt, miks mitte trippelt või okto kodakondsus näiteks.
Okto väga hästi kõlab, nagu kaheksa jalg kohe siin.
Ja sellepärast, et virtuaalses keskkonnas sa võid olla Facebookis, sa võid olla Twitteris, mis seal veel on. No ühesõnaga.
Anonüümne, snap. Kodanik siin seal kolmandas kohas, aga kuidas me selle najal, ka selle statistika najal, mille metoodikad on vabalt muudetavad, nii nagu vaja parasjagu on, suudame teha, ütleme, 10. 11. Klassi õpilasele, kellel on juba teatav koerateis mõistust ja analüüsivõimet. Kuidas me suudame selgeks teha, et seda kõike peab veel armastama? Selles peab olema valmis sõtta minema.
Raske öelda. Kodaniku õpetus kui selline, mida armastada ja mida mitte jällegi vaadata oma enda elu pealt. Kes meile omal ajal Eesti riigi kodanikuks olemist või patriotismi koolis õpetas?
No aga kas sa suudad tõestada, et sa oled patrioot või midagi?
Nagu ma ütlesin, järgest raskemaks läheb. aga omal ajal Vene ajal, nii nõuka ajal koolis jukest asja üldse ei õpetatud. Kuskilt see asi sisse saadi. Küllab see ikkagi oma enda perekonnast ja sealt kandis tuli. Ega ma osun, et tänagi ühiskonna õpetus ei ole mitte niivõrd. Vähemalt kui ta räägib sulle ka nii-öelda Eestist ja Eesti ühiskonnast ja võibolla mingisugusest patriotismist ja sinimust valgest ja laulupidudest, siis see kõik on pandud tänase päeva mingisugusesse reaalpoliitika kastmesse, mis tegelikult ei puutu üldse asjasse. Sest küsimus on, et seda me ju teame, et kuskid lasteaias saadik hakatakse sulle juba õpetama ka tolerantsust ja mitmekesisust ja muud sellist asja, kuidas see haakub kodanikuks olemisega. Et see on ju ühel hetkel ehk mööduv nähtus. Täna ta on, omme teda ei ole. Miks kasvatada täna selliseid inimesi, keda tegelikult riigi, ütleme, toimimise keskmes kodanikena, need teemad ei puutu asjasse.
Vaata, siin me jõuame praegu idiootliku olukorra juurde. Meil on... kuidas seda nüüd seletada? Mul on värsked muljed, päris siukesed toredad ja tormilised selles, kuidas viidi läbi 8. ühistu konverents, see oli akadeemilise ühistegevuse seltsi osa, organiseeritud, kus Jaan Leetsar rääkis väga selgetest asjadest, ta andis kätte inimestele alusandmed, mille pealt edasi mõelda. Märt Triiner võttis sõna ja rääkis, kuidas pimedas usus rahasse me mõistame paljusid ühiskondlikke protsesse juba valesti. Me ei oska asju hinnata mitte nende tegeliku olemuse järgi, vaid me peegeldame nad rahaks ja siis me vaatame, kuidas seda raha hinnata. Harri Raudvere ettekanne. No see oli pikk ja põhjalik, seal oli muidugi oma, et oli üks kena letlanna ka saalis, ei saanud temaga sel teemal rääkida, aga Harri tõi ju näitena välja venekeelse veerandtunnilise lõigu mingisugusest uudissaatest. Ma taustasid ei vaata, ma vaatan, mis asja sisu oli. Tähendab, ma ei tea, kes selle tootis, mis seal nimed on. Kuradi kiire kõnega venelane vedas seda saadet. Rääkiti vene keeles, tohutu hirmsa aktsendiga kohati. Ja asja sisu oli see, et niipea kui tuli Euroopa Liit, nii keelati ära isegi sprottide suissutamine traditsiooniliselt, öeldi, et enam ei tohi pruun olla, nüüd peab olema valge. Kõik asjad keerati seal kandis pea peale, Ventspilsi, et kalatööstused, transiidi probleem, muide väga huvitav Baltimaade sõpruse näide oli see, et leedukad blokeerisid silla, et me teeme remonti natukene raudtee sild ja siis võtsid teise poolt kõik rööpad üles, me teeme remonti, see oli 10 aastat tagasi ja nii see jäi ja kõik selleks, et suunata transiiti oma sadamasse, sest et Leedu riigil on ka raha vaja. No niisugune nali oli sees, ma usun, et Harrit võiks hakata selle eest nimetama kohe vaata, et Putini vennapojaks või niimoodi. Ja edasine analüüs oli tal, no heakene küll, seal oli võõrsõnu natuke rohkem kui muudes tekstides, aga see oli ka lähedasem sellele kõnepruugile, millega meile seletatakse ära Eestis toimuvaid nähtusi. See oli olnud muidugi laiapõhjalis seda ja noh, mis siin need hirmsad sõnad on, et kui me panustame panustisi, siis panustised on panustatud ja panustust peab jätkuma. Eks ole, siukest kamara jura seal ei olnud, seal oli mõistetavad laused. Ja siis, kui tuli aeg teises osas seda analüüsida, siis sõna otseses mõttes inimesed kasutasid ära, et suur hulk inimesi on ka saalis. Ja noh, kõvad mehed tulid sinna oma mune tuulutama. No tead, kui ma ikka omal ajal ja kui siis veel teisel ajal ja räägiti memuaare. Üks ainukene sõnavad tegelikult oli natukene tugevam ja tervem, aga mitte ükski ei käsitlenud teemat. Nii ka eelmisel aastal, kus visati probleem ette ja siis tuldi ja hakati lakke vaadates rääkima ilusamatest asjadest, kui tubli ma ise olen siin ja nii edasi. Ma saan aru valupunkti asetusest, aga saalis oli terve hulk inimesi, kes tegelikult läheksid patriootide kategooriasse, kes olid vait ja ei tulnud eputama pärast tugevaid kõnesile. Mina ka, vaadake mind ka! Nende peale võib enam vähem lootma jääda, kuigi nad on vait. Ja see võigas mõte, mis mul tuli, kõik need kuradi siilid ja okkad ja kogunemised ja värgid. Sa ütlesid, et kui siin pauk lahti läheb, siis me näeme. Ja vaat, siis me näemegi tohutult väikest hulka asjalike inimesi, mis ei ole üldse halb. 300 sportolast või no ma ei taha siin paraleele tõmmata ja las olla see legend nii ilus nagu ta on. Aga tõelisel patrioodil on ju siin, noh, kui see pauk lahti läheb, mitte üks, vaid koguni kolm vastast. Kolm, kellega sõdida. Üks on välisvaenlane, kes tuleb kaela. Teine on avalik õiguslik sisevaenlane. Ja kolmas on idioodi kari, kes kõigil jalust olgendab.
Jah, vaat seda selle kolmanda peale ma ei ole nagu väga mõelnudki. Need esimesed, kuigi, ja ma ei paneks seda isegi võibolla seda, see järjekord ei pruugi ilmtingimata selles tähtsuses olla, eks ju?
Ei, see ei pruugi olla, aga ma võtan lihtsalt selle järgi, et nii kui sõda on, no võtame teise maailmasõja või võtame minu pärast puurisõja, siis tehakse koonduslaager. Miks? Selleks, et idioodid jalust ära saada, et nad ei läheks.
Ka sisevaenlane?
No sisevaenlane ka muidugi, ja. Aga et ei tekiks asjatud marodööritsemist, lammutamist, lõhkumist, vägistamist, toiduladudesse, sõjaväe omadesse, sissemurdmist, äritsemist. Vaat see on see osa, kus juures. Need on ju edukad ärimehed, kes midagi pihta panevad ja mustal turul äritsevad, nii nagu oli ka teise maailmasõja ajal, sõltumata selles, kas tegemist oli nõukogude või siis selle paha natsi poolega. Mõlema poole mustad turud töötasid hästi ja tegemist oli, ei ole midagi parata vaenlasega.
Jah, ja vaata sellisel puhul, kui me laseme nüüd, ma tuleks jälle nii korra selle paraleelina alguse juurde tagasi, et kui lubada nii-öelda topelt ja rohkemat kodakondsust, siis avaneb sellistel isikutel võimalus tegelikult võib-olla isegi sa lausa karistusest pääseda, sellepärast, et alati saavad nad taskust otsida meelevalt see parasjagu sobiva kodakondsuse ja öelda, et nad ei ole tegelenud riigi õõnestava või riigi reetmise küsimusega, sest hetkel esindasid nad teist riiki.
No jah. Ei, no see on sama hea, kui ütleme 1200 pidi tulema, 600 tuli, kõigile ei jätkunud, aga siis arvestati, et no ühel on kaks kodakondsust, et saab siis pool mundrit.
Jah, või tegelikult, et kui kõigil on ühel hetkel kaks kodakondsust, siis, no, siis põhimõtteliselt ole? Peadki arvestama umbes 50-ga, et eeldame, et 50% otsustab seekord toimida kui Eesti kodanikud.
Jah, tõstab teised, saatlis teise passi peale.
Jah, teised 50 ütlevad, et osaledes sellise lõppusel nad lihtsalt
reedavad oma riiki.
Reedavad oma riiki, seda riiki, milles nad samuti kodanikud on, nii et nad ei osaleks selles asjas. Jah.
Ja tuleme nüüd rahumeelselt tagasi ikkagi selle juurde, et Eesti 200, muidu, miks ainult 100? Miks ainult 200? Kas
tõesti, no, Eesti 200
need
pole riigi ainus,
korrad on need ideaalsed, mis väärivad põlistamist. Niimoodi vahepealne see nõukogude periood siis igaks juhuks jääb selle saja sisse, et kui äkki tulevad mingid muutused, läheb tarvis. See on nagu topelt kodakondsus ka
meil. See on nimi nagu nimi ikka, et oleme sellised nimesid siin kunagi ka vist igasugused genereerinud, igasugused toredaid ja hüüdlauseid ja muud taulist. Et võtta seda kui nime lihtsalt. Et pigem alati vaadata just nimelt jälle seda seltskonda, et mind see Eesti 200 näiteks ei ole isegi nii väga üldse häirinud, et mind palju rohkem on siin viimastel päevadelgi häirinud. Noh, ikkagi need samad olemasolevad, nõnda nimetatud kartelliparteid ja muud sellised. Noh, kus ikkagi näed seda, et püha müristus jälle, kuidas uksest ja aknast on sisse tulnud neid, kes kõik soovivad kandideerida riigikogusse, et just eile vaatasin, lugesin kohe mitu korda läbi, oli see Reformierakonnas jälle üks näide lihtsalt, et noh, kui võrta uudisest läbi käis peasekretäri vahetus, võetakse üks poiss maha, noh, pärast paab mõnda kuud tegevust, pannakse järgmine noorem, veel noorem või pannakse sinna asemele ilma igasuguse tegelikult nagu korraliku kogemuseta. Mõlemad ühtlasi tahavad kandideerida ka riigikogusse, no mille kuradi baasil, noh, ma ütlen, et see riigikogusse...
Aga kas sa tõesti vihjest arvu ei saa, Reformierakond tuginedes oma igasugustele imelikele sidemetele, annab meile just selgelt märku, et sellel ei ole tähtsust. Siin ei ole vaja riiki nii öelda valitseda. See ei maksa midagi.
Täpselt,
ei ole enam. Tooge lasteaiast uus poliitbüroo sellele parteile ja las lohiseb.
Jah. Paraku on see täpselt see sõnum, mis sealt välja tuleb, et kas nad seda nüüd teadlikult teevad või teevad nad seda teadmatult, aga täpselt see sõnum välja tuleb.
No niisugusi et, vigu ei tehta.
Ja kõik see tegelikult omakorda ju näitab ja tõendab, et kui ikkagi riigi juhtimise ligi saavad ainult noh, oma nina pista kodanikud ja sinna läheb selline hulk sellist kaadrit, kes kõik üritavad sinna juurde pääseda, no siis tuleb mitte kehtestada topelt ega okto kodakondsus, vaid tuleb kõigepealt see sama üks kodakondsus korda seada ja vaadata...
Hakatuseks kõigilt kodakondsus ära võtta.
Jah.
Kehtestada täielik diktatuur, mitte türannia, diktatuur.
Jah, ja hakata tegema kodaniku eksameid.
No,
kui sa nüüd küsid minu käes, kuidas see tehniliselt väljendub, siis ütleme nii, et läheks selle asja juurde siis, kui me hakkaks nagu natukegi leiaks mingisuguse kaadri, kes hakkaks selles suunas vaatama, et midagi sellist võiks teha. Sest alati eksamite puhul ei ole isegi mitte kõige keerulisem see, et milles see võiks väljenduda. Loomulikult seal saab olla mitmed sellised objektiivsed kategooriad, minu pärast kas või need mingid haridusnõuded ja mingisugused praktikanõuded ja muud taolised asjad, mis võiks olla. No, minu pärast, kus me neid näeme, on näiteks ja päris hästi kohati realiseerunud näiteks ülikooli rektori valimisel või niimoodi, et kus ikka inimene on ennast elu, noh, ta on juba piisavalt üle mingisuguse eakünnise, ta on piisavalt saavutanud oma ametist, ta on piisavalt kõrge autoriteediga, et ta võiks, noh,
ta võib rääkida lihtsate sõnadega.
Jah, ja teda kuulatakse ja selles mõttes ta on nagu tõestanud ka seda, et tal ei ole eluaeg olnud küüned enda poole.
No siin, jah.
No, kus me jõuame palju raskema olukorrani, kus on alati kunagi aastad, palju aastaid tagasi, vist sedamoodi sai analüüsitud näiteks seda kohtuniku eksami tegemist.
Jah.
Et et kui kohtunikulgi on ette nähtud tema need kvalifikatsiooninõuded, et mitte lähtuda ainult seadusest, vaid ka oma siis tõekspidamistest, mis tegelikult näitab, et ta peab olema väga terve mõistusega inimene. Et
no ta kes... peab olema kodanik, ta peab olema... eeskujulik kodanik.
Muidugi, kohtunikuks saab olla palju isegi vaata, et eeskujulikum kodanik kui Riigikogu liikmeks, sellepärast, et tema peab pärast noh, vajadusel need isegi kui seal tuleb mõni vale otsus, siis tema peab olema suuteline need otsused omakorda nii-öelda läbi analüüsima, vajadusel ümber hindama, ära põhjendama ja tegelikult andma aluse selle vale otsuse ära muutmiseks. Aga kõige hullema, kuhu me siis jõudsime, on see, et kes peaksid kuuluma sellisesse komisjoni, hindamiskomisjoni. Ehk samamoodi on kodanikuga, et me võime küll ühel päeval öelda, et näed, nüüd on meil näiteks diktatuur, kõigilt võetakse ära kodakondsus, üle riigi hakkavad toimima eksamikomissionid, et kellele üleüldse kodakondsus anda, võibolla saab selle üldse riigis 1000 inimest, võibolla saab 10 000 inimest, aga kes kõigepealt sinna komissioni määrata? Et me ei lõpetaks seal, kus me täna oleme.
Jaa, see on muidugi ränk. Põhimõtteliselt me jõuame tagasi sinna, millest me oleme teinud 10 saateid. Eesti Vabariigi põhiseaduse täpsemalt selle preambuli, kui meie usu tunnistuse juurde. Eks ole?
Täpselt nii.
Ja nüüd muidugi mul on ettepanek nendele siilidele, okastele, jalahelgedele, küünekestele ja hambakestele, et kui järgmine kord te kutsute kutid kokku, siis võtke nad kõik ühe kaupa ette ja paluge neil, pange kirja ka muidugi statistika ameti jaoks, ja paluge neil nimetada 3 asja, mida nad tahaksid Eestis kaitsta. Ma ei hakka sinult küsima.
Ära praegu hakka, jah.
Jah, ja need asjad, vaat, nende pealt me saaksime kuidagi pidi, kui neid asju, mida noored kutid on nõus kaitsma, kui neid võrrelda meie põhiseaduse preambuli mõttes. Teka.
Ja et siis saab nagu aru, kas nad on üldse õiges kohas. Kas neile on mõtet üldse tegeleda sellise väljaõppe andmisega ja edaspidi neid. Muidugi sinna, ma isegi juurde paneks veel ütleme sellise küsimuste paketi.
Millisele rühmale anda päris padrunid?
Ja, aga sellele ma enne veel eelnevalt küsiks veel nagu selle, et millised on 3 nagu peamist asja, mida te tahaksite Eestis muuta. Ja vaat siis ma otsustaksin, kas anda neile päris padrunid või mitte.
No see, sa võtaksid praegu, et kummale poole nad nüüd kõigepealt torud keeraksid.
Jah, kuigi tuletame meelde, et kuhu keerata on 3 eri kategooriat.
Jah, ja tagala on, vaat kui tagalat ei ole, siis... Tegelikult ei ole ka sõdurit, on suhteliselt võibolla visa ja võimas enesetappia, aga teistmoodi see lõppeda ei saa, sest tal ei ole kuhugi tagasi minna.
Täpselt.
Aga aitäh, Raigo! Mine sa tea, millal me kohtume, võibolla juba järgmisel teisipäeval. Püha sõda läheb edasi ja noh, ega ma su poliitilise kuuluvuse pärast solvunud küll ei ole, igal ühel on oma maailma vaade, aga peale sellega hingeelu ja südame soojus. Nii et kohtumiseni.
Ma jäin maha uudet. uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirja, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, kallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli juhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isama kuulsuse, kindrali pagunit tuhrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel eluajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi. Vastuseks vaikus, vaikus, mida muuta.
Saade on salvestatud 2018. aastal.